Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 12. juni, vijesti dana. Bosna i Hercegovina svrstana u kategoriju s Afganistanom i Sirijom po opasnosti od finansiranja terorizma.
Situacija je tim prije gora, što se i prema ocjeni organizacije Global Financial Integrity iz Washingtona u Bosni i Hercegovini godišnje opere i ilegalno iznese oko milijardu konvertibilnih maraka.
Bivši borci protestuju ispred federalne vlade.
Zahtjevi su jednostavni, borački dodatak, najminimalniji 326 maraka, besplatno zdravstveno liječenje na čitavoj federaciji Bosni i Hercegovini, izvođenje iz prava onih koji su lažno upali u to, a uvođenje onih koji se trebaju uvesti u to.
Željezničari u Republici Srpskoj ponovo prijete štrajkom.
To ćemo dogovoriti sa ostalim predstavnicima sindikata, znači poslije toga ćemo mi uputiti njima zahtjev, dogovoriti u toku iduće sedmice sastanak, jedan gdje ćemo ih pozvati da uđemo zajedno na te proces.
Nakon Malina je najavljeno smanjenje otkupnih cijena i smilja.
Naravno, ako se to dogodi na što smo upozoravali, to bi moglo rezultirati smanjenom, odnosno prestankom proizvodnje smilja i njegovog eteričnog ulja.
Makedonija će razmotriti prijedloge za privremeni naziv koji bi omogućio njen ulazak u NATO, izjavio je novi ministar vanjskih poslova Nikola Dimitrov. Građani Portorika su u neobaveznom referendumu glasali da Portoriko, koji je sada autonomna teritorija, postane 51. savezna država Sjedinjenih Američkih Država, ali je legitimnost glasanja dovedena u pitanje malom izlaznošću. Njemačka pojačava kontrolu na granicama pred summit Grupe 20, koji se u julu održava u Hamburgu, saopšteno iz Njemačkog ministarstva unutrašnjih poslova. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano uz mjestimičnu naoblaku. Dnevna temperatura do 30 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini i dalje postoji opasnost od finansiranja terorizma jer vlasti nisu usvojile sve neophodne zakone koji bi spriječili da se sumnjivim tokovima novac doprema u zemlju. Tako je Bosna i Hercegovina svrstana u istu kategoriju poput Afganistana ili Sirije, te predstavlja prijetnju ne samo unutar zemlje već i svijetu. Ovo su potvrdili i zvaničnici Državnog ministarstva sigurnosti, ali i ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Edward Ferguson na konferenciji o indikatorima rizika u vezi sa finansiranjem terorizma. Više detalja ima Dženana Halimović.
Mada je Bosna i Hercegovina komplikovana zemlja, mora se raditi brže i moraju se rješavati pitanja koja mogu predstavljati direktnu prijetnju po sigurnost ne samo Bosne i Hercegovine, već i cijelog svijeta. Ove ocjene ambasadora Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Edwarda Fergusona, kako navodi, idu u pravcu toga da je neophodno shvatiti da je prijetnja stvarna.
Unfortunately, Bosnia and Hercegovina is still assessed.
Po ocjenama HACE, Bosna i Hercegovina ima još puno toga za uraditi i postoje jednostavno strateški nedostaci u smislu implementacije nekih odluka i nekih koraka, i to je o čemu razgovaramo zadnje tri godine, ako ništa od kako sam ja ovdje, vezano za preporuke u smislu poboljšanja, i to je nešto na čemu će se raditi. Nije to samo pitanje i onda problem Bosne i Hercegovine, nego i problem na jednom širem međunarodnom planu.
Činjenica da Bosna i Hercegovina i dalje ima status nepouzdane zemlje koja se nalazi na sivoj listi FATFA ukazuje na potrebu hitnog djelovanja. Problemi se znaju, ali zbog političkih prepreka još nema kompletnog rješenja, navodi zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić. Uz rješenje pitanja finansiranja sumnjivih nevladinih organizacija, jedna od smjernica je i upratiti tokove novca u sve veći trend u Bosni i Hercegovini, upozorava Krešić.
Napravljene su značajne transakcije prometne kretnina gdje su cijene iskazane nerealno i imaju druga saznanja, i u tom pravcu se radi i poduzimaju određene aktivnosti.
Bosna i Hercegovina ima ne tako pohvalno iskustvo s nevladinim organizacijama koje se nalaze na crnoj listi Ujedinjenih nacija i djelovanje im je zabranjeno. Neke od njih i dalje djeluju u Bosni i Hercegovini ili su barem tu registrovane. Također, jedan od problema je i to što se terorizam finansira drugačijim tokovima i uglavnom se radi o manjim iznosima i privatnim transakcijama kojima je teško utvrditi put. Iako ne zna o kolikim se svotama radi, Krešić navodi kako ipak postoji mogućnost da se sazna gdje idu.
Činjenica je da u Bosni i Hercegovini ima skupina ljudi koja ništa ne radi, a dosta dobro živi i uspostavlja neku novu ideologiju kojoj se valja suprotstaviti.
Ono što Bosna i Hercegovina mora uraditi jeste da učini sve kako bi se makla iz kruga zemalja koje se dovode u direktnu vezu s terorizmom, poput Sirije, Afganistana ili Jemena. Situacija je tim prije gora, što se i prema ocjeni organizacije Global Financial Integrity iz Washingtona u Bosni i Hercegovini godišnje opere i ilegalno iznese oko milijardu konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Više desetina demobiliziranih boraca armije Bosne i Hercegovine sa područja Tuzlanskog kantona, Zeničko-Dobojskog i Srednjobosanskog protestuje ispred zgrade vlade federacije u Sarajevu zahtijevajući zakonsko regulisanje svog statusa i mjesečnu naknadu u iznosu minimalne penzije u federaciji, a to je 326 konvertibilnih maraka. Oni zahtijevaju i uvođenje u prava svih koji imaju procenat invalidnosti ispod 60%. S njima razgovarala Aida Đugu.
Među demobilisanim borcima koji su zbog ugroženih prava pješačili do Sarajeva je i Emira Đulić iz Gračanice. Ona je ratni vojni invalid, a od početka rata je, kako kaže, bila vojnik. Zato vlastima poručuje.
Očekujemo od vlade što smo ostavili im naslo da odrade, da potpišu, da budu malo pametniji. Nećemo otići odavde bez potpisa. Kupit nas ne mogu. Kad sam se borila za ovu državu, ovo je moja država Bosna. Ja sam i krvlju branila.
Borci ne žele pregovarati sa vlastima, žele samo da ispune njihove zahtjeve. Ibrahim Hasanović, predstavnik demobilisanih boraca, objašnjava.
Zahtjevi su jednostavni, znači prvo jedinstven registar boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine i da se javno objavi. Borački dodatak, najminimalniji 326 maraka, besplatno zdravstveno liječenje na čitavoj federaciji Bosni i Hercegovini, uvođenje instituta za vještačenje i izvođenje iz prava onih koji su lažno upali u to, a uvođenje onih koji se trebaju uvesti u to. I još da za sve invalide koji su ispod 60%, da im sve kategoriše kako treba, a ne da imaju danas 20 maraka.
Enis Paščanović, jedan od demobilisanih boraca, kaže.
Mi smo se odlučili na ovaj korak. Mislim da nije mali korak prijeći toliku kilometražu. Da probudimo ove što spavaju kod kuće, što kaže da mu je teško. Ovo je samo organizovano. Ni jedna stranka nas nije organizovala da ne bi nas neko zloupotrijebio. Ne zanimaju nas stranke. Nas kao borce zanimaju boračka prava.
Za borce se u federaciji izdvaja oko 570 miliona konvertibilnih maraka, ali ova grupa boraca dobija minimalno to kolača, navodi Hasanović.
Taj novac odlazi na temeljna udruženja. U Tuzlanskom kantonu savezi uzimaju milion maraka gdje ne daj ne pomažu borcima, odatle ništa. Vlada je to njima svima odobra je zato da bi imali svoj glasački aparat i glasačku mašinu.
Borci su poručili da će ostati pred zgradom vlade federacije sve dok se njihovi zahtjevi ne ispune. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Sindikat radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske zatražio je danas od vlade tog entiteta da iz parlamentarne procedure povuče član prijedloga izmjena i dopuna zakona o platama, koji se odnosi na varijabilni dio plate, te da pripadnici resornog ministarstva ostanu ravnopravni sa ostalim budžetskim korisnicima kada je riječ o platama. Informiše Milorad Milojević.
Predsjednica sindikata radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske Anica Jondić rekla je da će se sindikat boriti svim institucionalnim načinima zaštite, pa čak se žaliti i entitetskom ustavnom sudu ako ne bude povučen sporni član zakona o platama zaposlenih u MUP-u Republike Srpske.
Varijabilni dio podrazumijeva mogućnost, dakle, da vam sada osnovna plata ne bude ni to što je zakonom utvrđena, što je, dakle, izraz cijene rada i koeficijenta. Sada više nemate čak garanciju za osnovnu platu. To je, dakle, suština i to je promjena. Ono što mi tražimo i pozivamo vladu Republike Srpske da predloženi član povuče iz skupštinske procedure i da pripadnike MUP-a Republike Srpske, dakle, ostane u potpuno istom ravnopravnom položaju sa svim ostalim budžetskim korisnicima.
Zašto se vlada od 6 zakona o platama odlučila mijenjati baš onaj koji se odnosi na plate zaposlenih u MUP-u, pita Jondićeva, rekavši da sindikat nasuprot tome traži da se uvede princip povećanja osnovne plate po osnovu prirode posla i otežanih uslova rada.
Jer ako se to ne uradi, imat ćemo situaciju koja se sada trenutno nalazi u ovom predlogu izmjene i dopuna zakona o platama, a to je da su osnovni koeficijenti za srednju stručnu spremu, višu stručnu spremu i visoku stručnu spremu izmiksani.
Anica Jondić poručuje da zakon o platama ne može da postane mehanizam u rukama jedne strane kada god ona poželi da na određen način smanji plate pripadnicima MUP-a. To bi, kaže, trebalo da bude dio širokog socijalnog dijaloga gdje će se pregovarati argumentima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Samostalni sindikat transportne djelatnosti Željeznica Republike Srpske zatražio je danas da se sastane sa direktorom Fonda zdravstvenog osiguranja da bi se vidjelo zbog čega dio radnika Željeznica ne može da se liječi u zdravstvenim ustanovama, a drugi ne. Ukoliko do četvrtka ne dođe do sastanka, radnici Željeznica ponovo najavljuju dolazak pred filijale zdravstvenog fonda i proteste. Pripremio Erdoğan Katana.
Željezničari u Republici Srpskoj ponovo imaju problema s ovjeravanjem zdravstvenih knjižica. Otpravnik vozova u Doboju Mladen Katanić kaže da je situacija nezavidna i da veliki broj stanovnika Doboja koji je vezan za Željeznice ne može da se liječi.
U fondu zdravstva su dvostruki aršini. Ja sam non stop u kontaktu sa kolegama gdje recimo u Zvorniku se knjižice mogu ovjeriti, u Doboju ne mogu, u Banja Luci također ne mogu, ne znam, ja u Novom Gradu mogu.
Zbog ovakve situacije Samostalni sindikat transportne djelatnosti Željeznica Republike Srpske uputio je zahtjev za sastanak sa direktorom Fonda zdravstvenog osiguranja Dejanom Kusturićem. Predsjednik Samostalnog sindikata transportne djelatnosti Zlatko Marin rekao je da ukoliko ih ne primi direktor fonda, radnici Željeznica će ponovo doći pred filijale Fonda zdravstva kako bi ovjerili knjižice. Jedan takav pritisak radnika Željeznica sredinom maja urodio je plodom, pa su im bile uvjerene knjižice.
U petak ćemo već izaći u fondove radnici, a proteste, znači to ćemo dogovoriti sa ostalim predstavnicima sindikata, znači poslije toga ćemo mi uputiti njima zahtjev, dogovoriti u toku iduće sedmice sastanak jedan gdje ćemo ih pozvati da uđemo zajedno na te proteste.
Željeznice Republike Srpske su sa Fondom zdravstva napravile reprogram duga od 4,5 milijuna maraka za 2013. i 2014. godinu na 5 godina i on se, kažu, u fondu redovno izmiruje. Problemi, kažu, neredovno izmirivanje tekućih obaveza. Samo za prva tri mjeseca ove godine Željeznica RS duguju Fondu zdravstva skoro 4 milijuna maraka. Zbog toga u Fondu zdravstvenog osiguranja smatraju da je neophodno da zajedno sa Ministarstvom saobraćaja, Željeznicama Republike Srpske i Poreskom upravom razmotre mogućnosti za pronalaženje najboljeg rješenja koje bi omogućilo da što prije svi radnici Željeznica koriste zdravstvenu zaštitu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nakon malinara koji su proteklih dana upozoravali na drastično smanjenje otkupne cijene, na udaru su i proizvođači smilja. Niske otkupne cijene prijete gašenjem proizvodnje, rečeno je na sastanku grupacije proizvođača i prerađivača smilja u mostarskom sjedištu Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Vrijeme curi za poljoprivredne proizvođače u Hercegovini koji su se zadnjih godina preorijentirali na proizvodnju smilja. Stiglo je vrijeme žetve, međutim prema jutrošnjim informacijama internet portala i društvenih mreža koje kolaju u javnosti, otkupna cijena je pala i na marku i 30 feniga po kilogramu sirove mase. Brojne porodice širom Hercegovine koje su u smilju pronašle egzistenciju nalaze se u teškoj situaciji. Stanko Puce iz Kruševa kod Mostara kaže da njegov sin i zet imaju do 130.000 zasađenih sadnica smilja, a kako vrijeme prolazi, cijena pada.
Nemojmo se dozvoliti da dajemo u bjesenje sirovu masu jer će nas uistinu dotjerati dogodne da oravamo ovo što imamo. Jer je nemoguće raditi ispod 2,5 i plus kalu, onda na čemu smo.
Dinko Dujmović, predsjednik grupacije proizvođača i prerađivača smilja pri Privrednoj komori Federacije BiH, kada je riječ o niskim otkupnim cijenama, govori.
Naravno, ako se to dogodi, na što smo upozoravali, to bi moglo rezultirati smanjenom, odnosno prestankom proizvodnje smilja i njegovog eteričnog ulja.
Dujmović dodaje da je sada važno iznaći način kako pomoći i poljoprivrednim proizvođačima i destilerijama da se njihov rad uskladi kako se ne bi događala konfuzija na tržištu.
Međutim, moramo razumjeti i destilerije, ako jednostavno nisu u stanju plasirati finalni proizvod, čemu onda otkup?
Na skupu su neki od proizvođača smilja kazali i kako je masovna, haotična, neplanska proizvodnja jedan od uzroka problema, pa se već sada barata sa cifrom od oko 35 miliona sadnica smilja u Hercegovini. Stjepan Vištica s područja Ljubuškog već 3 godine proizvodi sadnice smilja i posjeduje oko 12 hektara nasada. Samo ga je obrada 1 hektara koštala i do 19.000 maraka, a kupio je i manju destileriju. Stjepan kaže kako počinje žetva, a već 2 generacije ulja stoje u podrumu.
Mislim da je veliko mešetarenje, da se igra, da nakupci hoće jedno 3 puta više od proizvođača ili 5 puta više da zarade. Ne vidim ja rješenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Otići ili ostati, pitanje je sad.
I ovdje, ako hoćeš raditi, ako si zainteresovan za posao, ako te interesuje ista, znači bilo što da znaš raditi ovdje ne znam.
Vuna za topli dom.
Pita je tehnički karakteristika izolacija drvče vune ima veoma visoka svojstva. Danas možda nepoznata, ali veliko ima upojnost vlage sama od sebe samogasiva. Znači na 560 cijeni ima se ugljenje se ne podržava gore.
Uzgoj koza, veliki potencijal.
Čak imamo ponudu da bi izišao u stir izvan granica, legalno da bi izišao izvan granica za Hrvatsku, za Holandiju.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Trećina građana Bosne i Hercegovine vjeruje u rad pravosudnih institucija.
Izostanak očekivanih rezultata iz oblasti korupcije i organizovanog kriminala jedan od značajnih razloga za lošu percepciju građana u pravosuđu.
Počela obnova stare jezgre grada Tuzla koja je tonula decenijama.
Ovaj centar, on prvenstveno možda ima obrise stare crkve, a on prvenstveno u sebi ima upravo ovaj društveni i kulturni moment, a to je da nastavi dijalog sa drugim i drugačijima.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Na ruskom Dalekom istoku policija je uhapsila nekoliko ljudi koji su pokušali protestovati u sklopu velikih antikorupcionih protesta koji širom zemlje organizuju opozicioni političar Aleksej Navalni i njegove pristaše. Supruga Navalnog je na Twitteru napisala da ga je policija uhapsila u njihovom moskovskom stanu uoči protesta. Pripremila Mirjana Rakela.
U gradu Blagovčensku danas su privedene najmanje 4 osobe, uključujući organizatora, kako policija kaže, neovlaštenog prosvjeda. Prema izvorima lokalnih medija u Vladivostoku se specijalna policija sukobila sa prosvjednicima, te je za sada uhapšen nepoznati broj osoba. Do sada smo šutjeli, ali više to ne želimo. Tražit ćemo odgovor od vlasti.
Medvjedev odlazi.
Značajan broj ljudi pojavio se u Novosibirsku i u Barnaul, glavnom gradu regije Altaj kraj na granici sa Kazahstanom, a prosvjedi su se održali i u drugim gradovima, od Kazana u Tatarstanu na rijeci Volgi do Pacifičke obale. U Moskvi se prosvjed održava u ranim poslipodnevnim satima. Gradske vlasti odobrile su njegovo održavanje daleko izvan središta grada. Međutim, Navalni je sinoć pozvao svoje pristaše da se okupe u ulici Tverskaja, koja vodi prema Kremlju, što je bio njegov prvobitni zahtjev za mjesto održavanja skupa. Moskovsko tužilaštvo je odmah reagiralo upozoravajući da bi bilo kakvi pokušaj neovlaštenog događaja na tom mjestu bili nezakoniti, te da će organi za provođenje reda biti prisiljeni poduzeti sve potrebne mjere. Glasnogovornik Kremlja Dimitri Peskov izjavio je da je to stvar gradskih vlasti, dodajući da je nužno izbjeći provokacije ili ilegalne aktivnosti. Vladimir Černikov, šef Moskovske sigurnosti i antikorupcijskog odjela, izjavio je da će građanima biti omogućen ulazak u ulicu Tverskaja, ali im neće biti dopušteno da nose transparente ili uzvikuju parole. Demonstracije su održane ili se planiraju više od 200 gradova kako bi se prosvjedovale zbog, kako to Navalni ističe, sustava korupcije u koji su uključeni ljudi iz Putinovog bliskog kruga.
A iz regiona izdvajamo. Nakon jučerašnjih prijevremenih parlamentarnih izbora, formiranje vlade Kosova je neizvjesno. Na osnovu preliminarnih rezultata Centralne izborne komisije Kosova, na uzorku od 94% obrađenih glasova, nijedan politički subjekt i pored predizbornih koalicija nije osvojio dovoljan broj glasova da sam formira vladu. Više detalja ima Amra Zineli.
Koalicija Demokratske partije Alijanse za budućnost Kosova i Inicijativa, čiji je kandidat za premijera Ramuš Haradinaj, a koja je oko sebe okupila još 10 manjih partija, dobila je najveći broj glasova, 34%, ali nedovoljno za formiranje vlade. Najveće iznenađenje ove izbora svakako je Pokret Samoopredjeljenje, jedini albanski subjekat koji je samostalno nastupio, a koji je za oko 6000 glasova iza sebe ostavio koaliciju Demokratskog saveza dosadašnjeg premijera Isa Mustafa, te Alijanse Novo Kosovo i Alternative. Samoopredjeljenje je dobio 26% glasova, 13% više u odnosu na izbore 2014. 2014. godine, a koalicija Demokratskog saveza 25%. Demokratski savez je sam 2014. dobio toliko glasova. Srpska lista, jedna od šest srpskih političkih subjekata koju je podržao Beograd, dobila je najveći broj glasova među Srbima. Direktor Balkanske grupe za politiku Naim Rašiti u izjavi za naš program napominje da je još uvek rano reći ko će formirati vladu, ali ono što je poznato, dodaje, je to da su dve koalicije jako puno izgubile. Kao rezultat višegodišnjeg nezadovoljstva u odnosu na njihove politike, veliki broj glasova je preusmeren prema samoopredeljenju. Rezultat je nezadovoljavajuć, neprijetan za ove dve koalicije i to otežava formiranje novih institucija, kaže Rašiti. Još uvek nije poznato koliko će tačno glasova u Skupštini dobiti koalicija Ramuša Haradinaja, ali ako to bude ispod 42, onda će biti veliki poteškoća. Samoopredeljenje i Demokratski savez mogu da postignu potreban 61 glas za formiranje vlade, ali sve to zavisi tek nakon potvrđivanja rezultata, navodi Rašiti. Ovakav rezultat predviđa kašnjenje i turbulencije, ističe on, osim ako se ne dese neke radikalne promene među političkim subjektima. Nepoznato koliko će Haradinaj dobiti glasova, ali ulazak te koalicije u koaliciju sa partijama iz redova manjinskih zajednica, koji u Skupštini imaju garantovani 20 mesta, značilo bi da bi to bila veoma slaba vlada, navodi Rašiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Tek trećina građana Bosne i Hercegovine vjeruje u rad pravosudnih institucija, a percepciju o radu pravosuđa uglavnom dobijaju iz medija, pokazuju rezultati izvještaja o efikasnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine, informiše Gojko Veselinović.
Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, kaže da je percepcija građana o efektivnosti pravosuđa na veoma niskom nivou, gdje tek 34% građana vjeruje u rad pravosuđa. Čak 67% građana percepciju o radu pravosuđa dobija iz medija, samo 10% iz ličnog iskustva. Tegeltija navodi moguće razloge za ovakav negativan stav građana prema pravosuđu.
Izostanak očekivanih rezultata iz oblasti korupcije i organizovanog kriminala jedan od značajnih razloga zbog lošu percepciju o građana o pravosuđu.
Tegeltija dodaje da je od početka reforme BiH pravosuđa do sada ostvaren veliki napredak u radu pravosudnih institucija, ali i dalje ima problema u pojedinim oblastima.
Mi danas nemamo predmete koji su starije 20 godina, imali smo ih pred stvari preko 25 godina. Nemamo predmete, čini mi se, starije 5 godina, samo 1%. Postoje polja na kojem reforma nije dala dovoljne rezultate, a to su primarno krivično gonjenje, krivično djelo iz oblasti korupcije i organizovanog kriminala i zasebno na krivičnim djelima ratnih zločina.
Tegeltija navodi da je sve jači politički pritisak na pravosuđe.
To se sada radi samo na jedan drugačiji način, kroz priču o legitimnim ciljevima. Znači, legitiman cilj je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Međutim, kroz priču o legitimnim ciljevima koji to jesu i na koje mi prihvatamo kao legitimne ciljeve, pokušava se u stvari staviti kontrola na pravosudni sistem od strane politike.
U Visokom sudskom i tužilačkom savjetu ipak su se i pohvalili rezultatima u čišćenju svojih redova. Tako kažu da je pokrenuto 9 disciplinskih postupaka protiv sudija i tužilaca, što je, kako kažu, najveći broj od 2003. godine kada je počela reforma pravosuđa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Travniku je danas održan okrugli sto zaštita mladih od opasnih igrica na internetu, zabilježila Marija Augustinović.
Iako nema informacija da je bizarna online igra Plavi kit, koja se povezuje sa samoubojstvima širom svijeta, stigla i među učenike Srednjobosanskog kantona, predstavnica kantonalnog udruženja pedagoga Jasna Eminović kaže da je zabrinjavajuća i sama činjenica da su mladi zainteresirani i da razgovaraju o ovom opasnom fenomenu.
Radoznalost već čini svoje, pa su pokušali u tim razgovorima nekako da animiraju jedne druge. Ja sam to radio ili radila, međutim mi smo ispitali te slučajeve, sve na svu sreću ostalo još uvijek na tome i onda smo osjetili potrebu da objasnimo koliko je u stvari kompletna igrica jako opasna.
A da je igrica Plavi kit samo jedna od opasnosti koje vrebaju mlade na internetu, upozorio je i Hadžib Salkić, prodekan Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta Vitez, koji ističe da toga mora biti svjesno cjelokupno društvo.
Sada se pojavljuju različiti administratori, ljudi koji nemaju veze sa Plavim kitom u originalnoj verziji, da tako kažem, koji se pojavio u Rusiji, nego oni sada glume te neke igre i sami postavljaju ta pravila i dalje se to razvija igra.
Kako je rečeno na okruglom stolu, prevencija je ključna kada je riječ o opasnostima kojima su izložena djeca na internetu, a u tome veliku ulogu imaju roditelji i prosvjetni radnici. Šerif Šuvalić iz Centra za mentalno zdravlje u Travniku kaže da moderne tehnologije nisu same po sebi loše, ali da im ne smije biti prepušten odgoj djece.
Jedan od najvećih zadataka da budemo prisutni u životima djece, da učimo obavezama, radu, da se sjetimo i posjetimo onih glavnih principa odgoja. Kad bi na njih obratili pažnju, mi ne bi danas govorili o ovim problemima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Stara jezgra grada Tuzla, koja je nekada tonula, danas se obnavlja. Osim Panonskih jezera, jedan od najvećih projekata je gradnja Hrvatskog kulturnog centra, na kojem je nekada bila katolička crkva, ali je zbog slijeganja tla morala biti srušena. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Projekt Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo i njegova realizacija od velikoga su značaja za tuzlanske Franjevce i narod Tuzle. Prostor koji simbolički i arhitektonski oživljava staru tuzlansku crkvu u novome ruhu i suvremenom dizajnu postaće oaza nacionalne kulture, identiteta i franjevačkoga duha. O ideji za izgradnju centra govorio nam je fra Zdravko Andžić, bivši tuzlanski gvardijan.
Ovaj centar, on prvenstveno možda ima obrise stare crkve, a on prvenstveno u sebi ima upravo ovaj društveni i kulturni moment, a to je da nastavi ono što mnogi u Europi i u današnjem svijetu čeznu, a to je dijalog sa drugim i drugačijima, da je to moguće ostvariti, da se to upravo ostvaruje ovdje u jednom malom mikrokosmosu, a jako je važan i doprinosi kao primjer kako treba djelovati i kako treba raditi.
Ideju Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo u smisleni funkcionalan projekt proveo je tuzlanski arhitekt Juro Pranjić.
To želimo postaviti jednu aleju u kojoj bi izrazili jednu zahvalnost za Franjevce koji su toliko puno dali u našoj povijesti. Na taj način vršimo jednu zahvalu rudarskim generacijama koji su na jedan način obilježili našu povijest.
Franjevci su izgradnjom ovog centra povezali Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Prije 20 dana počela je rekonstrukcija glavne saobraćajnice u Srebrenici, ali su radovi zaustavljeni zbog nepotpune dokumentacije, informiše Sadik Salimović.
Sredstva Vlade Republike Srbije odobrena su na investicijsko-razvojnoj konferenciji novembra 2015. godine, a pripreme za realizaciju projekata trajale su skoro godinu dana. Ipak promakao je jedan detalj koji je zaustavio radove na rekonstrukciji glavne ulice u Srebrenici. Bojan Josipović, načelnik odjeljenja za urbanizam.
Čeka se građevinska dozvola od strane nadležnog ministarstva, dokumentacija od strane opštine sva poslata.
Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Zaista ne znam kako je to promaklo. Taj zastoj nije zbog opštine, nego jednostavno zbog Republike Srpska putevi. Oni treba da nam izdaju neke dozvole i tu je zastoj. Desilo se da nismo imali ni katastar podzemnih vodova, ni jednostavno imovinski odnosi nisu bili izrješavani, tako da sve to uticalo na dobijanje građevinske dozvole, ali mislim da ćemo i to prevazići, da će ovaj projekat biti završen.
Koliko se kasni u obnovi ulice, toliko se napreduje na izgradnji zgrade dječjeg obdaništa, napominje načelnik Grujičić.
Radovi na izgradnji obdaništa teku možda i brže nego što je to planirano, tako da će vjerovatno biti ispoštovani svi oni rokovi koji su predviđeni. Imamo potvrdu da je i Srbija zadovoljna jer prati izgradnju obdaništa i zadovoljni su sa njegovom gradnjom.
Za realizaciju ova dva projekta uložit će se oko 1,5 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ekipa kultne audicije ponovo se okupila, a novu predstavu nakon 33 godine premijerno će izvesti 5. oktobra u Sarajevu. Potom slijedi turneja po republikama bivše Jugoslavije te Europi, Kanadi, Sjedinjenim Državama i Australiji. Evo što o ponovnom okupljanju kaže jedan od glumaca Jasmin Geljo.
Odlučili smo da se opet malo igramo, da se ne bavimo kao što se nismo ni bavili stvarno pretjerano puno, možda po neki detalj nekim politikama. Nas uvijek zvali pokretna bolnica, kažu da smijeh liječi. Tako da nam je uz tu neku našu igru koju ćemo ponovo pružiti publici, pružit ćemo im dakle jednu dobru terapiju da se malo oslobode od svega što je u ovih zadnjih ne znam koliko 25 godina svima tu za vratom.
Za kraj još vremenska prognoza za sutra. Sutra se u Bosni i Hercegovini prijepodne očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva u Bosni umjeren porast oblačnosti uz lokalne pljuskove. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.